Matio toko faharoapolo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompontrano iray, niainga vao maraina mba hanakara-mampiasa ho any an-tanimboalobony. Ary rehefa ny fanekeny tamin'ny mpiasa fa hodena ry iray isan'andro ny karamany dia nasainy nankany amin'ny tanimboalobony ireny. Niainga indray izy tamin'ny ora fahatelo dia nahitany sasany nipetrapotsiny teny an-tsena ka hoy izy taminy: mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay tokony ho izy no omeko anareo, dia lasa ireny. Ary niainga indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy ka niteny toy izany koa: rehefa tokony ho tamin'ny ora fahairaika ambifolo dia niainga indray izy ka nahitany sasany nipetrapotsiny, dia hoy izy taminy: nahoany ianareo no mipetrapotsiny eto mandritry ny andro? Hoy ireo taminy: satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia hoy ra lehilahy taminy: mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka. Rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany: antsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atomboy amin'ireo farany mankany amin'ny voalohany. Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora fa iraika ambifolo dia samy dena ry iray avy no azony tsirairay. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena azo mihoatra izy, kanjo samy dena ry iray avy ihany no azony. Koa rehefa nahazo izany izy ireo dia nimonimonina tamin'ny tompontrano ka niteny hoe: ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hafanana. Fa hoy izy tamin'ny iray: ry sakaiza, tsy mba manao izay tsirariny aminao aho? Tsy dena ry iray va ny fanekenao tamiko? Raisony ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako omena tahaka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako atao amin'ny hava? Ratsy va ny masonao satria tsara dia toy izany: ny farany dia ho voalohany ary ny voalohany dia ho farany.
Ary Jesosy rehefa niakatra ho any Jerusalema dia nitondra ny mpianatra 12 lahy, niataka kely ka niteny tamin'ny teny an-dalana hoe:
indro miakatra ho any Jerusalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna dia ho elohany ho faty, ka atolony amin'ny jentilisa mba hataony fiomehezana sy ho kapohana ary ombony amin'ny azo fijaliana, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana.
Tamin'izany nanatona an'i Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedio mba amin'ireo zanany lahy dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Hoy izy taminy:
inona no irinao?
Dia ora vehivavy taminy:
manome iza teny mba hipetrahany reto zanako roa lahy ireto amin'ny fanjakanao? Koa ny iray dia ho eo amin'ny ankavananao, ary ny iray dia ho eo amin'ny ankavianao.
Fa Jesosy namaly azy hoe:
tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko?
Hoy ireo taminy:
ainay ihany.
Hoy izy taminy:
hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako dia tsy anjarako ny anome izany, fa omena ho an'izay nanomanany raiko azy izany.
Ary nony nandray izany izy folo lahy dia tezitra nony nataon'izy mirahalahy. Nefa Jesosy niantso azy ireo hankeo aminy ka niteny hoe:
fantatrareo fa ny mpitondra eo amin'ny jentilisa dia mampanompo azy mafy, ary ny lehibeny dia manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho voalohany aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro.
Rehefa niala tao Jeriko izy ireo dia nisy vaoka betsaka nanaraka azy. Ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary nony reny fa Jesosy no mandalo dia niantsoantso mafy izy ireo hoe:
mamindrafo aminay ry tompo zanak'i Davido.
Ary nandrara azy ireo ny vahoaka mba hangina, nefa vao mainka niantsoantso izy hoe:
mamindrafo aminay ry tompo zanak'i Davido.
Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ireo ka niteny taminy hoe:
inona no tianareo ataoko aminareo?
Hoy ireo taminy:
tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay.
nena azy ireo Jesosy ka nikasika ny masony ary nahiritra niaraka tamin'izay izy ireo dia nanaraka an'i Jesosy.